Доброго дня, вітаю. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Точка відліку» і вітаємо в нашій студії Тетяну Попову, партнера Українського кризового медіа-центру. Я так розумію, медіа-експерта можна представити.
Да, добрий день.
Отож, власне, ця передача виникла як натхнення після прочитання вашої статті, де ви порівнювали ситуацію, яка складається тут у нас в Україні, у відносинах з Росією, з тими людьми, які зараз представляють так звані ДНР, ЛНР, з ситуацією в Руанді, де воювали племена Хуту і Тутсі. Трагедія тоді була надзвичайна. І зараз, чи вважаєте ви, що складається та сама ситуація, чи сьогодні ми прямуємо до того кровопролиття, яке відбулося там, в Африці?
Ну, я дуже сподіваюся, що ні, тому що там загинуло майже мільйон людей. І я дуже сподіваюся, що ми не будемо мати такої кількості загиблих. В принципі, і зараз навіть ми там за кількістю загиблих не маємо, так більше тисячі, мені здається, ми не маємо. Але, на жаль, за кількістю інформаційно завербованих, враховуючи те, що в Росії там 140 мільйонів громадян, і в Україні на Сході, де йшло російське телебачення, там десь зараз залишилося 2-3 мільйони, то, в принципі, ми за кількістю інформаційних фейків і неправдивої інформації, яке
перевершуємо Руанду, безперечно.
Перевершуємо Руанду, так, і ми перевершуємо за hate speech, так званих, за як мова ненависті, да, які вони розповсюджують.
Ви проводили аналіз з ЗМІ Руанди, це Радіо Тисячі
Холмів, Радіо Руанди і газета Кенгура.
Ці цитати, чи вам нагадують риторику, скажімо, сьогоднішніх українських, російських ЗМІ?
Ну, вони не стільки дослівно її нагадують, да,
але по своєму духу.
А є по тому, що вони провокують ворожнечу між Україною, народом України, народом Росії. Це абсолютно так. І якщо наші ЗМІ, вони показують, що роблять там росіяни, ми бачили цих закатованих пасторів у Слов'янську, да, то воно, звісно ж, провокує, але ми не видумуємо сюжети про якихось розп'ятих хлопчиків, як це зробили ОРТ.
Ви знаєте, я ось не можу так сказати, що це репрезентативне якесь дослідження чи там соцопитування, але менше з тим, коли спілкуюся з багатьма своїми знайомими, досвідчую і чую від них, що а ти віриш українським ЗМІ вже в часі інформаційної війни, запитують вони мене. А ти точно знаєш, що ось те заявлене 13 загиблих, це є точно? Тобто, в принципі, в умовах цієї інформаційної війни виникає і недовіра до ЗМІ. Думаючи, що вони мають виконувати роль, власне, сторони інформаційної війни, а не просто ЗМІ.
Ну, ви ж розумієте, що навіть розвиток цієї недовіри, він також провокований. Він провокований через соцмережі, через якісь чутки, які розповсюджують російські спеціалізовані агентства, де працюють сотні цих, як ми їх звемо, кремлеботів, які пишуть, там, я читала нещодавно на каналі БТБ 13 версій загибелі Боїнга, да, від того, що там наші винищувачі хотіли збити самоліт Володимира Путіна, там були мертві тіла, вже мертві з малайзійського Боїнгу, що зник 3 місяці тому. Ну, ви розумієте, да, що це спеціально робиться таке замулювання теми для того, щоб людський мозок, він так влаштований, що якщо є версії, він все одно їх залишає собі. Ми не можемо позбавитися вже тої інформації, яку ми маємо.
Я пам'ятаю, коли ми, почали щільно слідкувати за російськими ЗМІ. Я не знаю, хтось раніше, хтось пізніше, хто медіаексперт, напевно, це робив раніше, але так просто в такому рівні споживацькому, коли ось з'являлися фейки щодо Майдану, ось коли почалася торгівельна війна Росії з Україною влітку. Ось я пам'ятаю, що тоді акцентовано така була увага в соціальних мережах щодо того, що подають російські канали. І тоді це звучало як жарт. А подивіться, а посміхніться, що там в Росії відбувається. Далі це накручувалося, і в якийсь момент виникла така думка, а чим мають відповісти українські ЗМІ? Ось як ви вважаєте, на сьогоднішній день українським ЗМІ вдалося дати відповідь адекватну симетрично тому, що зараз лунає з російських.
Та, я розумію питання. А, по-перше, ви просто маєте, ну, я думаю, ви, в принципі, як журналіст, розумієте взагалі, який фронт з того боку йде, да? Це ці кремлі-боти, кількість яких, це може навіть тисячі, які працюють над цим. Перше. Друге, це майже всі канали російські належать або «Газпрому», або російському уряду. Тобто в них, в принципі, крім «Дождя», немає незалежних каналів. Всі інші належать або кремлівським олігархам, так званим кооперативу «Озеро», або «Газпрому», або напряму державі. Це просто мільярди. Мільярди доларів, які пішли на цей інформаційний фронт з їх боку. І вони натреновані. Вони так робили вже з Грузією, вони так робили з Чечнею. Якщо подивитися рейтинг довіри до влади в Росії, можна подивитися, що він почав змінюватися тоді, коли Путін став прем'єр-міністром, і він винайняв господина Лєсіна, який тоді був власником Video International, що контролювала 70% телевізійного ринку Росії. Зараз Лєсін є директором «Газпром Мідіа». Тобто Video International тепер належить Ковальчуку, якому належить, ну це такі деталі, ну просто щоб ви розуміли, як відбувається Ковальчук, це також член кооператива «Озеро», він власник Life News. Лєсін зараз директор «Газпром Мідіа». Тобто все принципі, контролюється.
В принципі, нам не вдасться дати таку адекватну відповідь.
Ну, вони,
з огляду на потугу і концентрованість російських.
Вони фейкують реальність, вони підробляють реальність, вони просто беруть сюжети, зняти там CNN в Багдаді і кажуть, що це фосфорні бомби у Слав'янську. Вони підробляють реальність. Нам не треба підробляти реальність, бо ми розуміємо, що правда на нашому боці. Але ми маємо, по-перше, зробити іномовлення. Да, дуже добре, що 1+1 пішли цим кроком, зробили Ukraine Today канал, запустили вже його. Слава Богу, що хтось цим займається. Крім того, є громадські ініціативи, які зараз підтримує і уряд, і адміністрація президента, той самий Український кризовий медіа-центр, в якому я працюю. І є також інфоцентр РНБО, який працює з цим. Я, до речі, командирована у КМЦ в інфоцентр РНБО, тобто кожен ранок я зустрічаюся з представниками силових відомств. І от інформація відносно загиблих, це та інформація, яка там докладується. Тобто я ще не бачила, щоб ми там сказали, та й хтось сказав, давайте зменшимо цифри. Це спеціально роздмухується через чутки, через інтернет з російського боку, нібито там тисячі загиблих там, ну, що
чи
не відповідає.
Чи є ось ви тісно співпрацюєте зараз з тими керманичами інформаційної політики в Україні? Чи є якась стратегія розвитку України ось в умовах того, що є інформаційний фронт війни? Чи це радше спорадичні якісь ініціативи?
Ні, вони не спорадичні. Вони не спорадичні, але вони, на жаль, не були ініційовані державою, вони були ініційовані спеціалістами в області інформації, громадськими організаціями, які є Український кризовий медіа-центр. І вже з того там держава зараз просто дає нам спікерів, які приходять до Українського кризового медіа-центру. Ну, і ми допомагаємо державі, як можемо там боку, там, що робити за кордоном, є у КМЦ свої представництва в найбільших країнах світу. Знов-таки, це волонтери, які нам допомагають, але дуже кваліфікований волонтер. Українська діаспора, інколи навіть іноземці, інколи навіть росіяни, які розуміють, що відбувається в Росії.
Не так давно мав можливість спілкуватися з німцем, священник, він приїздив на Радіо Марія, і ми запитували його, що в німецьких телеканалах, що в німецьких ЗМІ. І, звичайно, він говорив про центральне телебачення, тому що ну, він не є фахівцем, він не є тим, хто цікавиться по великому рахунку. Але він говорив про те, що в цілому Німеччина схвально ставиться, принаймні ось ця інформація так подається з німецьких телеканалів, схвально ставиться до політики, наприклад, Німеччини стосовно того, що вона не входить в цей конфлікт, називає позицію Меркель зваженою позицією. Говорить про те, що ну що ж, Путіна можна зрозуміти, адже він, Європейський Союз розширяється, і фактично це ніби така собі агресія щодо Росії з її ареалами впливу. Тобто, те, що лунало з його вуст, це багато-багато різних питань, аспектів, тем, які становлять у нас в Україні тут дуже чітку позицію. Там це взагалі взагалі не обговорюються, або про російське говориться?
Це було до Боїнгу.
До Боїнгу.
Я думаю, що європейську позицію відносно української кризи, так називаємо, на Сході, треба розчленяти до Боїнгу і після Боїнгу. Тому що вона досить різко змінилася. Якщо Америка нас, в принципі, підтримувала з самого початку, і з самого початку розуміла, що відбувається, маючи там спутники, маючи інформацію.
Маючи політичну позицію щодо України,
Росії. Маючи політичну позицію, маючи ситуацію, коли вони не залежить від
російського газу. Так.
Це, в принципі, єдине, що є, це російський газ, від якого поки що не добудовані термінали для сланцевого газу з Америки, Європа ще залежна. Все. Більше нічого, в принципі, їх не стримує. Ну, можливо, там когось якісь хабарі, але я думаю, що це таке, що мають працювати поліції, спецслужби тих країн, де це відбувається. Тобто є різна позиція до і після. І після, в принципі, сама Меркель заявила, що потрібні такі санкції, потрібні більше стримуючі. І я сама була свідком...
Але на момент вчорашнього дня вони відклали ці санкції?
Ну, ні, вони ввели, але не опублікували списки компаній, проти яких вони вводять. Вони вже ввели. Вчора ввечері. Там просто є кількість компаній і кількість громадян, але не сказано, хто вони. Ну, я думаю, що вона співпаде з тим, що зробила вже Канада і Америка. Я просто сама була свідком в УКМЦ, коли вийшов спікер РНБО на свій щоденний брифінг. Це був перший брифінг, який ми перенесли з Укрінформу до УКМЦ, тому що ми розуміли, що там велика кількість іноземних журналістів, яким просто буде незручно бігати з одного прес-центру в інший прес-центр. Коли ми почали показувати гради, які стріляють, коли ми почали показувати російську техніку захоплену, журналісти були просто в шоці. Вони були впевнені, що Росія взагалі не має відношення до конфлікту на Сході. Вони були впевнені, що просто були питання, як вони не припинили постачати зброю далі. Ми кажемо, ні, ну от бачите, кожну ніч наших військових у так званому секторі Д, це південь Донецької області коло кордону, обстрілюють з російського кордону. Вже самі російські вояки викладають у соцмережі повідомлення, фотокартки, відносно відео жителя города Гуково, я думаю, всі бачили. Це є в інтернеті, це є в українських каналах, це не доходило раніше до європейських ЗМІ. Зараз вони просто все це побачили наочно.
Тут зрозуміло, що товстошкіра позиція європейців, вона ґрунтується на тому, що вони залежні від російського газу, але після катастрофи з Боїнгом це взяло їх заживе. Але питання в тому, що порядок денний інформаційної політики в Європі щодо України формує Росія, а не Україна. Ось що цікаво. Тут момент стратегічний, не ситуативний. Був Боїнг чи не був Боїнг?
Боїнг просто допоміг їм почути нас. Вони, коли, знаєте, це відбувається з громадянами твоєї країни, ти починаєш трохи пильніше дивитися на те, що ж там відбувається, з чого це сталося. І коли ти бачиш, хто винен і що відбувається, зовсім інші були обкладинки із відомих друкованих видань. Ви ж бачили, мабуть, да? Там Путін-убивця і все інше. Я думаю, вони побачили реально, що відбувається, і почали про це казати.
Так, я просто говорю до того, що ось зміна інформаційних акцентів Європи – це не заслуга України, української інформаційної сфери, але просто, ну не скажу, щасливий випадок для України. Ні, трагедія. Не на рівні України ця зміна відбулася.
На рівні України відбулося то, що з четверга минулого тижня майже всі, хто входить до УКМ, це адміністрація президента, і, там інфоцентр РНБО. Якщо поділити на всіх, там спали по 5 годин на день кожен, то це добре. Бо я знаю людей, які там спали по 3 години, деякі, які взагалі не спали.
То ви хочете сказати, Україна робить все, що може?
Зараз в сьогоднішній ситуації і сьогоднішнім бюджетом, сьогоднішньою бюрократичною машиною, яка є, Україна робить те, що може.
Я хочу торкнутися, так, зрозуміло, Україна, але є, скажімо, споживачі інформації, і є прості люди, які також є продуцентами цієї інформації, маю на увазі соцмережі. Uh-huh. Ось як ми, прості користувачі мереж, прості люди, які слухають, дивляться, що ви нам порадите?
принципі, долучатися, мабуть, до того, чи робить громадські організації в цьому напрямку.
Абстрактно звучить.
Ну, не зовсім абстрактно. В принципі, можна поширювати інформацію, по-перше, яку користувач соціальних мереж вважає доцільно поширювати, по-перше. По-друге, аналізувати ту інформацію, яка йде від різних джерел, тому що, особливо в соцмережах, там зараз спеціально роздмухаються ці панічні настрої відносно там тисячі наших вбивають, фосфорні бомби, да? Ну, тобто цю ми маємо, людина, яка просто там розуміє, має розум сидіти в інтернеті і читати інформацію, хоче її поширювати, наприклад, на користь України, вона має її аналізувати і розуміти, що сюжет CNN 2004 року з Багдаду, який Росія 24 видає за Слав'янськ, чи там зараз вони кажуть, що те відбувається в Лисичанську, ну вже, мабуть,
який тебе, вже звільнено.
Який так. Вже звільнено, да, вчора. Тобто, вони мають розуміти, що це фейк. Це неправдива інформація. І таку інформацію не треба поширювати. Навпаки, треба поширювати там, я не знаю, інформацію зі StopFake. Є такий ресурс StopFake, який каже, звідки вони взяли ту інформацію, яку вони поширюють.
Ви згадали про фосфорні бомби. Ці заяви лунали також із уст спікерів РНБО. Власне, говорилося про те, що сепаратисти просять у Росії передати їм фосфорну зброю.
Був перехват розмови. Я його сама чула, і я чула цю інформацію на нараді силовиків.
Тобто це не фейк з українського
боку? Це про те,
боку.
Що вони, в принципі, оці всі розмови, які перехоплені, це реально перехоплені розмови між терористами, між їх російськими командирами, називаємо їх так, да, ФСБ, ГРУ, казацьке, оце донське військо. Тобто це все реальні розмови, які, до речі, дуже потрібно поширювати. Вони всі є на сайтах СБУ, є переклади англійською мовою. Це треба обов'язково поширювати не тільки в Україні, а й там на зарубіжних яких закордонних сайтах.
Хочу останнє, що торкнутися в нашій передачі, це Донбасу, де, в принципі, весь час незалежності України інформацію сприймали частіше з Росії. Ну, я просто знаю, тому що маю там родичів і банально українські телеканали або гірше ловили, або їх як другорядні просто переключали і дивилися ОРТ, РТР і так далі. Що робити? 20 років ця проблема зріла і зараз, ну, люди не вірять на Донбасі. Чи можна щось зробити, щоб ці жертви інформаційної війни з боку Росії, їх реабілітувати до українського життя?
Мене запитали, коли Слав'янськ звільнили, що робити Слав'янську. Я сказала, включіть їм 1+1 на 5-й канал, а 5-й канал нехай один місяць буде розмовляти російською.
Ну, тому що ви гадаєте, що це так просто буде?
Ну, я гадаю, що, в принципі, це не важко. Я гадаю, що це була послідовна політика представників, деяких представників Сходу, країни наші, яких ми бачимо зараз у парламенті, на жаль, які послідовно спеціально працювали на Росію. Вони просто робили такі канали. Ну, Луганська ДТРК – це просто сепаратизм на сепаратизмі. Я її моніторила спеціально зі своїми луганськими колегами. Це просто сепаратизм від початку Майдану і зараз. Але вони в якийсь час заявили, там, десь, може, пару тижнів тому, що їх захопили терористи, але по факту їх інформаційна політика не змінилася з моменту захоплення терористами. Вона така сама.
Питання в тому, чи вдасться змінити ситуацію, якщо 20 років послідовно люди занурювалися в російську інформаційну сферу, де Україна і Київ – це вороги, Москва – ближче, де жарти про українців – це нормально. Мається на увазі,
знаєте, хто принизили? Нам допоможе, вже допомагає в цьому?
Сепаратисти-терористи.
Гіркін, вбиваючи людей, закатовуючи тих пасторів, вони нам дуже в цьому, на жаль, що так відбувається, але вони допомагають. Подивіться, що відбувалося в Маріуполі, да? Який майже це просто меджик, що вони були звільнені без жертв з боку мирного населення, але подивіться, яка там була хода за Україну. Подивіться, як вони взагалі зараз це підтримують. Навіть подивіться, що зараз відбувається у тому ж самому Краматорську, де вони самі місцеві прийшли валити Леніна. На наступний день після того, як ушла українська армія, пішла далі.
Надія є.
Надія є реально, і люди зрозуміли, хто їх, ну, хто реально друг, а хто ворог.
Про це ми говорили з Тетяною Поповою, партнером українського кризового медіа-центру в передачі «Точка відліку». За тиждень зустрінемося. Я Олексій Погорєлов. З вами прощаюся. Щасливо.